Radyo Magazin. U idućih pola sata između ostaloga možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala sarajevska novinarka Nidžar Ahmetašević.
Presuda Vojislavu Šešelju mi danas izgleda kao šala, ali nije izrečena 1. aprila nego dan ranije. Sramotna je skoro svaka riječ u toj presudi. Sramotno je cijelo to suđenje, bilo koje je ukaljalo tribunal do kraja.
Tjedan koji je na izmaku bio i u znaku oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju. Podsjećamo kakve su bile prve reakcije u regiji. Dnevnik sedmice pisala je Nidžar Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva. Evo kako je izgledao tjedan od 26. marta do 1. aprila 2016.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 26. marta. Dva dana je nakon presude Radovanu Karadžiću i vrijeme da počnem čitati šta piše u ovoj sudskoj odluci. U početku sam samo pratila reakcije javnosti i pokušavala shvatiti kako je moguće da još nismo pronašli način kako pričati o ratu i ratnim zločincima, a da ne budimo stare mržnje. Novim generacijama smo dosadni sa tim, a pritome im ne pomažemo da shvate šta se to dešavalo, a još manje radimo nešto da spriječimo da i njihovi životi budu obilježeni Karadžićevim i ostalim nacionalizmima. Presuda ima više od 2500 stranica. Čitam preskačući dijelove. Prvo o ratu u Sarajevu. Pa Prijedor, pa o tome kako je razvijana propaganda koja je podržavala provođenje 6 strateških ciljeva bosanskih Srba, a koju je osmišljavao Karadžić. Onda čitamo masovnim silovanjima vršenim u logorima u Prijedoru, Foči, Višegradu i niz drugih gradova. Sve opisano do u detalje, a odgovorna osoba napokon osuđena zbog toga. Ovo je prva presuda koja detaljno tretira cijeli rat u Bosni i Hercegovini. Prva koja detaljno opisuje razvoj propagande mržnje i kampanju masovnog silovanja. Iako je njen sadržaj od presudnog značaja za sve građane Bosne i Hercegovine, ali i regiona, teško da će još dugo biti dostupna na našem jeziku, što je još jedna besmislica u radu tribunala. Taj nezainteresovani odnos prema značaju koji ima njihov rad na naše živote, učinio je da ova institucija bude vrlo daleka za region, ali isto je otvorio vrata za različite interpretacije odluka koje donose. Nažalost, kasno je za ispravljanje ove velike greške, kao i mnogih drugih. Nedjelja, 27. mart. Već drugu sedmicu provodim između Banja Luke i Prijedora. Iz Banja Luke do Prijedora putujem autobusom, nevjerovatno lijepim krajolicima. Nebo nemoguće plave boje, sa tek ponekim bijelim oblačićem. Svuda behar, netaknuta priroda, lijepo uređena dvorišta. Sve podsjeća na mir. Po povratku u Banja Luku vraćam se i iščitavanju odluke koja osuđuje ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Tek danas čitam intervju koji je Edin Ramulić dao za Slobodnu Evropu. Izuzetno je važno to što govori Edin. Citiram. Sve naše dominantne politike više od 20 godina nakon rata provode u stvari jedan od strateških ciljeva Radovana Karadžića. Svako razdvaja svoj izborni korpus, odnosno narod. Kraj citata. Haški tribunal je u nizu svojih presuda osudio taj nacionalizam, ali ta poruka teško da je došla do nas. Ponedjeljak, 28. mart. I dalje Karadžić. Mediji daju beskrajno puno prostora političarima da tumače presudu, a oni se naravno igraju sa tom moći i ponovo nas zamaraju svojim besmislom. Glasovi onih koji drugačije misle, koji zaista mogu tumačiti šta presuda nosi i znači za sve, se rijetko čuju. Glas Nemanje Stjepanovića, mog dragog prijatelja, saradnika agencije Sensi Fonda za humanitarno pravo je onaj kojem ja vjerujem. U jednom od intervjua Nemanja kaže, citiram, u ovom trenutku smo miljama daleko od pomirenja na zdravim osnovama. Ono što sada imamo su zajednički reality programi, saradnja među kriminalcima i primirje među političarima. Mi živimo u stanju primirja između i dalje živih ratnih rukovodstava. Međunarodna zajednica se pravi da to ne vidi, tapše naše političare po ramenima i srećna je što se makar u ovom času ne ubijamo. Oni nam ni u čemu neće pomoći, mi to moramo sami. Moramo, ali ne želimo. Naša jedina šansa su nove generacije. Ova sadašnja ne želi da pročita Karadžićevu presudu. Po njoj će, kao i po mnogim prethodnim, napadati prašina, ali mastilo neće izblijediti. Ostaje nam da se nadamo da će ih novi naraštaj, recimo djeca koja se sada rađaju, pročitati prije nego što izbije novi rat. To je trka vremena. Kraj citata. Utorak 29. marta. Potpuna farsa je postalo odavno sve što ima veze sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini. U utorak čitam informaciju da se sada umiješalo i državno tužilaštvo. Političari u Bosni i Hercegovini koji su odgovorni za sve nedaće sa ovim popisom nisu zaslužili ništa, pa ni ove redove. No, nadam se da će građani početi reagovati na njihovu nesposobnost i besprizornost i početi pružati otpor, biti glasni u tome i zahtijevati promjene. Nadam se. Srijeda, 30. marta. Napokon proljeće. Još uvijek sam u Banja Luci koja je potpuno čarobna u ova doba godine. Vrijeme provodim sa prijateljima i kolegama. Odem i do Baseta, novog društvenog centra u gradu u kojem uvijek neko ima i pričaju se zanimljive priče. U Prijedoru se nalazim sa ljudima iz organizacije Kvart, kojima se iskreno divim na svemu što rade i kako to rade. Upoznala sam napokon i pjesnika Darka Cvjetića, koji mi priča kako radi na Gogoljevoj ženidbi u Prijedorskom pozorištu. Premijera je ove subote. Vjerujem da vrijedi otići, ako ste u blizini. Najveće još jedna dežurana, Are You Serious? Već mjesecima sarađujem sa grupom volontera iz Hrvatske, ali u mreži ima ljudi iz cijelog regiona pa i šire. U Grčkoj je zaglavljeno više od 50.000 ljudi i još pristižu. Ilegalni prelasci se registruju u skoro svim zemljama u regiji. Ljudi žive u centrima iz kojih ne mogu izaći i tretirani su neljudski. Svaka pomoć, sve što možete uraditi, znači beskrajno puno. Ove sedmice privodimo kraju i pripreme za izložbu Udaljeni horizont, koji je osmislio Jim Marshall, a učestvuje grupa volontera koji su tokom prošle godine odlazili na teren i pomagali na razne načine izbjeglicama. Otvaranje je 8. aprila u Zemaljskom muzeju. Iako ih ruta ne vodi preko Bosne i Hercegovine, vjerujem da ne možemo ignorisati sve što se dešava i da, ako smo u mogućnosti, možemo pokušati da pomognemo. Izložbom želimo podsjetiti na to, ali i na neuspjehe Evropske unije i Zapada da učine nešto da okončaju ovo mučenje. Jedini pravi lijek je kraj ratova i borba protiv siromaštva. No o tome, čini se, ni ne razmišljaju. Apsolutno ništa nisu naučili u Bosni. Četvrtak, 31. mart. Pravi je proljetni dan. U Banja Luci 22 stepena. Jedan Banjalučanin mi objašnjava kako mu je žao nas ljudi iz Sarajeva jer nemamo rijeku. Gotovo sa sažaljenjem me pogleda i prije nego izustim da imamo Miljecku, on kaže da je to simpatično, ali da to i nije baš neka rijeka. Za neko ko živi kraj Vrbasa, znam i nije. Nešto bih možda i pokušala reći u odbranu svog potoka, ali Vrbas je toliko lijep da naprosto ne mogu i samo se stidljivo smješkam. U bašti Bazaca cvjeta behar. Neko pored sluša Manu Čao. Povremeno naš mir prekidaju vijesti o Šešeljevoj presudi. Ali ja sam u Banja Luci sa prijateljima. Sunce, mir je. I sada ne mogu da mislim i o njemu. Ne da mu da mi pokvari dan. Ni on, ni sada već besmislene haške sudije. Nažalost, ima dana kada ću se tome morati vratiti. Ovaj dan im nisam dala. Cijeli dan pjevušim novu pjesmu Ede majke, No pasaran. Gdje god pošao, u strah došao. Sa neznanjem si u krug drug. Istok, zapad, sjever, jug. Vječno će se vraća dug. Opravdavat će se moje, precirati za tvoje. Zato opravdano svi se boje. Petak, 1. april. Presuda Vojislavu Šešelju mi danas izgleda kao šala, ali nije izrečena 1. aprila nego dan ranije. Sramotna je skoro svaka riječ u toj presudi. Sramotno je cijelo to suđenje, bilo koje je ukaljalo tribunal do kraja. Kako ćemo sada živjeti sa tom presudom i slobodnim Vojislavom Šešeljom, vidjet ćemo. Ponovo ćemo morati boriti neke bitke za koje smo se samo par dana ranije mogli ponadati da je kraj. No, život na Balkanu kao neprekidna igrica, zaplitanja i rasplitanja. Nekada valjda i to mora prestati.
Slušali ste dnevnik koji je pisala sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević. Od 2. do 8. aprila dnevnik će voditi Ana Brakus, suradnica portala Libela iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šok, nevjerica, poraz međunarodne pravde. Ukratko, bile su prve reakcije na oslobađajuću presudu lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je indiferentan prema oslobađajućoj presudi Vojislavu Šešelju. Sagovornici u prilogu Branke Trivić ocjenjuju kako će presuda imati značajne implikacije na situaciju u Srbiji, ali i regiji.
Ponovnog suđenja Vojislavu Šešelju bit će, veruje Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. Obrazloženje sudskog veća za oslobađanje Šešelja, ističe ona, i zdravorazumski teško može da se prihvati.
Još 2011. godine sudija Antonetti predložio da prihvate članovi sudskog veća da nema dokaza za zločine protiv čovečnosti i da ostane samo optužbe za tri tačke, za podsticanje progona, prisilnog premeštanja i deportacije putem njegove javne reči. Danas ono što smo čuli, on je odustao i od toga. A onda imamo jedno objašnjenje koje protivreči onome što se događalo pre svega u Hrtkovcima, u Vojvodini, onoga što se događalo tokom ovih svih godina. Pa se onda kaže da Velika Srbija nije kriminalni cilj, nego je to deo političkog programa, ali da ne korespondira ni sa čim da se zalagao Milošević, na tome oni ne mogu da budu u jednom udruženom zločinačkom poduhvatu i oslobođen je i za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Vrlo sam uverena da će biti ponovno suđenja, ali vreme i vreme je nešto što će biti do te žalbene presude i imat ćemo velike posljedice na politički život u Srbiji.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ocenjuje da će oslobađajuća presuda Šešelju imati negativne konsekvencije i u Srbiji i u regionu.
Implikacije na sadašnju situaciju u Srbiji će sigurno biti velike jer će on dobiti podršku na ovim izborima, verovatno veću nego što se očekivalo. A drugo, to skida stigmu sa radikalne stranke i njegovih saradnika koji su danas na vlasti i uopće se relativizuje taj pristup odgovornosti u regionu i naravno ta ideja o velikoj Srbiji ili ujedinjenju Srba u jednu državu se nekako totalno marginalizuje i sve se normalizuje. Nekako je očigledno da niko iz Srbije nije optužen za rat u Bosni i u Hrvatskoj. Vidjet ćemo šta će se dešavati vezano za Stanišića, Perišića i Matulića. To će biti indikacija da li se ide u tom pravcu amnestiranje Srbije za rat na teritoriji bivše Jugoslavije i to je vrlo obeshrabrujuće. S druge strane i sama optužnica očigledno imala propuste. Sud u celini nije se snašao. Mislim da su to neke slabosti koje su očigledne za takvu instituciju koja je tek u nastajanju.
U procesu protiv Vojislava Šešelja sudsko veće zapravo je osudilo optužnicu, kaže za naš radio Vuk Drašković, predsjednik SPO-a i nekadašnji šef srpske diplomatije.
Treće biti da su osudili optužnicu koja je Šešelja teretila praktično za verbalni delik, a zato se ne sudi u Hagu. U samom veću postoji odnos 2:1. Prema tome, konačnu odluku će verovatno dati žalbeno veće s obzirom da će se tužilaštvo sigurno žaliti. U svakom slučaju ovakva presuda, ma šta bilo ko mislio o njoj, uveliko će razbiti ovdje utoličenu predstavu o Haškom tribunalu kao antisrpskom i da tamo svim Srbima kojima se sudi mora da bude izrečena osuđujuća kazna.
Da neki delovi optužnice mogu pasti u žalbenom postupku, što ne znači nužno da će to dovesti do osude Šešelja po žalbi, veruje ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović, koji ističe i da ga je manje iznenadila presuda nego njeno obrazloženje.
Mene zapanjilo obrazloženje presude, odnosno delovi obrazloženja, gdje se konstatuje da uopšte nisu bili izvršeni zločini poput proterivanja Hrvata iz Hrtkovaca, da to proterivanje i iseljavanje nije imalo veze sa oružanim sukobom u Hrvatskoj, da nisu bili izvršeni mnogobrojni zločini u istočnoj Bosni ili u okolini Vukovara koji su nebrojeno puta utvrđeni do sad, ne samo pred tribunalom, već i pred sudovima u Bosni i Hercegovini pa i u Srbiji. Verujem da bar u tim delovima presuda može da padne u žalbenom postupku, što ne znači nužno da će to dovesti do osude Šešelja po žalbi.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Selo Hrtkovci u Vojvodini u optužnici protiv Vojislava Šešelja označeno je kao jedno od mjesta u kojima je sprovedena kampanja protjerivanja lokalnih Hrvata. Podsjetimo, tokom proljeća i ljeta 1992. selo je napustilo njih oko 800 i nakon 25 godina od toga u selo se nisu vratili, a u njihove kuće su uselili Srbi iz Hrvatske.
Uoči izricanja presude Vojislavu Šešelju, U vojvođanskom selu Hrtkovci, iz kog je proleća i leta 92. proterano 800 meštana hrvatske nacionalnosti, nije vladalo veliko interesovanje za ono što će sud u Hagu odlučiti. Ipak, kada se selom pronela vest da Šešelj nije kriv ni po jednoj od 9 tačaka optužnice, pa ni po onoj koja ga je teretila za dešavanja u njihovom mestu, nisu krili zadovoljstvo.
Ovo živ bio komu je tako osudio, da bude oslobođen.
Rekla nam je stanovnica Hrtkovca koja u centru sela na malenoj tezgi prodaje garderobu. Na starom izlogu iza nje polepljeni su stari, sada već izbledeli Šešeljevi plakati.
Treba da bude oslobođen, do čega bio osuđen? Kako niko nije osuđivao ni kad je nas toliko proćeralo od tuda?
Dodala je, rekavši nam da je ona 90-ih izbegla iz Hrvatske. Kod tezge naše sagovornice okuplja se još nekoliko starijih meštana i oni su zadovoljni presudom.
Mi smo dobro rekli da koliko odležao,
to mu je sve. Nego puste na miru.
Trebalo ga osloboditi. Presuda je pravilna.
Preko ulice, nedaleko od mesta na kome razgovaramo, nalazi se katolička crkva. Te, 1992. jedan njen deo je zapaljen, a tadašnji župnik je prebijen. Njegov naslednik, Ivica Živković, koji danas rukovodi crkvom, na izrečenu presudu gleda drugačije od većine meštana.
Nemam puno komentara, dakle, ljudski su sudovi često puta subjektivni, jedino je Boži sud objektivan, ostaješ Boži sud onda. Da.
U dvorištu crkve je i Vlatko Kralj. Mitinga od 6. maja 92. na kome je pročitan spisak porodica koje su označene kao nepodobne, živo se seća. Presudom je razočaran, ali ne i iznenađen.
To su oni tamo u Hagu sve smislili još kad su ga pustili. A velim, ovoga Karadžića su kao osudili, a možda će sutra se predomisliti pa će ga osloboditi, jer to je tako.
Pod pritiscima i pretnjama, meštani Hrtkovca hrvatske nacionalnosti maja 92. su spakovali kofere. Oni koji to nisu učinili, silom su izbačeni iz svojih kuća. Vlatko Kralj odlučio je da ostane, uprko svemu što se dešavalo.
Bilo je pritisaka i na mene, samo ja sam ostao nepokolebiv.
Kaže nam ovaj vremešni meštanin Hrtkovca. Iz tog mesta je ipak otišao veliki broj njegovih poznanika i komšija.
Neki su bili i u vrlo neprijatnom, em stari ljudi, em su im neki nož nagušo, hoćeš se seliti ili nećeš, što je bio slučaj kod drugog mog komšije.
Tih se godina pod pritiskom ekstremista i ućutanje države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih naselja u Vojvodini iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata. Oni koji su napadima i pretnjama pre 24 godine proterani više se nisu vratili. Danas su u njihovim kućama novi stanovnici srpske nacionalnosti koji su ovde došli iz Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Hrtkovaca, Ognjen Zorić.
A neki od bivših stanovnika Hrtkovaca koji žive po cijeloj Hrvatskoj presudu Vojislavu Šešelju su dočekali u nevjerici. Kažu da su razočarani, a neki od njihovih, ali i ostalih reakcija iz Hrvatske prenosi Enis Zević.
Oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju najporaznije je presuda u cijeloj dosadašnjoj povijesti Haškog tribunala. Upozorio u posebnom priopćenju Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta. Šokirani smo odlukom koja predstavlja proturječje ustaljenoj međunarodnoj praksi, te posebno izražavamo solidarnost sa svim žrtvama rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stoji u njihovom priopćenju. Hrvati iz Hrtkovaca, sada razbacani po Hrvatskoj, s nevjericom su primili vijest o oslobađajućoj presudi Šešelju. Sofija Roland, sada u Kuli pored Kutjeva.
U toku 8 dana smo se svi morali razići prisilom njegove te stranke i njega koji je prozivao nas pojedinačno da se moramo iseljavati. Pa neka mu Bog plati i neka mu bude na njegovoj duši i na njegovoj savjesti. Ako mu je čista, neka živi dokle god mu je Bog dao. Mi smo jako nesretni što smo sa svojih ognjišta otišli, a ako je tako presuđeno, nek tako bude.
Izricanje presude zateklo je hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića na polaganju vijenaca žrtvama u Vukovaru, za što je Šešelj također oslobođen.
Ova presuda je sramotna, ja bih rekao. Za Haški sud je poraz Haškog tužiteljstva. Čovjek koji svi znamo, koji evo danas sam tu u Vukovaru, koji je zlo učinio i koji ni ne malo pokazao kajanje, ni onda, ni danas, i to vidimo da danas čovjek koji evo pali hrvatske zastave i zastave Europske unije, nažalost, evo, Haški sud je osudio svoje.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zlatko Komadina je na Twitteru napisao kako je presuda Šešelju novi poraz pravosuđa, zločin nad žrtvama, zločina i kamen spoticanja u odnosima između Hrvatske, Srbije i BiH. Haški sud je u ovom slučaju pokazao da je politički sud, da su pravo i pravda različiti, napisao je Komadina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijeće Haškog suda je utvrdilo da je moguće da su pripadnici srpskih snaga počinili zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, no većina članova vijeća je ocijenila da tužilac nije naveo dovoljno dokaza za ubistvo nesrpskih stanovnika u okolini Sarajeva i Kozvornika. Udruženja koje okupljaju žrtve u tom gradu su razočarani, a izricanje presude su pratili u Zvorniku. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Preživjele žrtve zločina u Zvorniku očekivale su osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju. Šešeljevo oslobađanje za njih je, kažu, ogromna nepravda.
Utučen sam i nemam riječi. Bez obzira na sramnu presudu, mi porodice znamo da od početka aprila do 12. jula 1992. godine na području opštine Zvornik ubijeno 1550 ljudi.
Vijest da je Vojislav Šešelj oslobođen, Hajrudin Okanović, čiji je otac upravo odveden od strane Šešeljeve vojske, dočekao je s velikim razočaranjem.
Bijeli orlovi su odveli mog oca 92. godine iz kući. Majka je nosila moje slike u osnovnu školu gdje je bio JNA stacioniran da pusti mog oca. Oni su rekli, mi nemamo ništa sa tim, vaše supruga su odveli bijeli orlovi. Nikad ga nisam pronašao.
Muharem Sinanović, koji je pretrpio brojna ranjavanja u Zvorniku, sjeća se Vojislava Šešelja kada je početkom 90. godina dolazio u Zvornik.
Šešelja se sjećam samo da je posjećivo često Zvornik, se njegovih bili orlova i tekako sjećam. Oni su bili u logoru Lipje gdje su zatrčili civile negdje oko 450 i gdje su izvjerski mučili.
Iako je na tisuće civila bošnjačke nacionalnosti iz Zvornika odvedeno u razne logore, a za mnogim tijelima se još uvijek traga, povratnici na stratišta kažu da pravdu za Zvornik nikada nisu dočekali. Hakija Smajlović i Muharim Sinanović.
Mi znamo šta je bilo, kako je bilo. Sam Šešelj je dolazio i mnogo ranije u Zvornik gdje se mogao čuti govor mržnje ili huškanja. Ali evo, nažalost, i ovoga puta pravda nije bila na strani žrtava.
Posle ovolikih nazarja, koji su sigurno najmanje 30% odavde njegovih bijele orlova, ovdje se ovo pokopali. Mi znamo da je pravda duga i teška i čekamo je.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini su povodom oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju reagovala i brojna udruženja žrtava koja kažu da su zatečena formulacijama pretresnog vijeća. Pravnici pak navode kako presuda mora biti prihvaćena, ali i da najveću odgovornost za njen konačni ishod ima Haško tužilaštvo koje je zakazalo. Bosansko-hercegovačke reakcije prenosi Dženana Halimović.
Žrtve zločina počinjenih 1992. godine kažu kako su zatečeni i razočarani oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju. Bez obzira na to što haške sudije nisu mogle naći poveznicu između njega i zločina, žrtve itekako mogu, kaže Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Ilijaš.
On je Ilijaš sa svojim dobrovoljcima 92. počinio pokolj u selu Ješevo, gdje su Češeljev dobrovoljci na čelu sa Vasilijem Vidovićem, koji danas za njim voda po Beogradu, nikad nije osuđen. Izveli su ljude iz kuća, cijeli 22 ljudi u Ješevo. I mislim da je samo to bilo dovoljno da ga osudi. 92. su bili poznati Šešeljev dobrovoljci koji su nosili bijele trake na rukama i koji su ubijali. Mislim da je ovo sramotno i za svijet, a posebno za žrtve.
Prema optužnici protiv Šešelja, snage poznate kao Šešeljevci su 1992. godine ubile 88 civila iz mostačkih naselja te ih bacili u deponiju u Borku, a 18 civila iz mjesta Zalik ubili su u gradskoj mrtvačnici Sutina. S obzirom na praksu tribunala kada je riječ o optuženima iz Srbije, presuda za ove zločine je bila očekivana, kaže Adnin Husić, predsjednik udruženja stradalih na Uborku i Sutini.
Haško tužilaštvo je ovdje napravilo jedan veliki propust samo zato što je, kada je u pitanju zločina Uborku i Sutli, teretilo Vojislava Šešelja. Međutim, haško tužilaštvo je propustilo da za događanje u Mostaru 92. i konkretno zločina Uborku i Sutini optuži generala Momčila Perišića. Znači, optužnicom prema samo Šešelju amnestiralo je direktno generala Momčila Perišića, samim tim i Srbiju. Ja sam bio ubjeđen da bi presuda mogla ići u ovome pravcu, ali da će ovakav fijasko doživjeti haško tužilaštvo, da ga oslobode po svim tačkama optužnice, da mu ne dokažu udruženi zločinački poduhvat, to nisam očekivao.
Advokat Josip Muselimović kaže kako je u pogledu presude sve jasno, te dodaje kako glavnu odgovornost zato što je Šešelj slobodan snosi Haško tužilaštvo.
Na koncu konačnu odluku donijet će drugostupanjsko vijeće, ali ako je i 50% ovih primjedbi koje je sudac ukazao u odnosu na rad tužiteljstva i na dokaze koji su pruženi u toku postupka, ja sam uvjeren da ni u drugostupanjskom postupku neće biti drugačije odluke.
Na političkoj sceni reakcije su različite. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je zatečen odlukom tribunala.
Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen, ali evo zaista treba vidjeti kako izgleda ta sada konačna odluka, posle toga ćemo dati neki oficijelni stav.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kako je protiv Šešelja vođen neutemeljeni politički, a ne pravni proces, što je smatra potvrdilo sav besmisao međunarodne pravde koja se pokušala promovisati putem ovog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radio Evropa i Lira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Po Haškome sudu, po Antonetiju, slobodno je stvarat veliku Srbiju. Pa je u to ime ubijat slobodno, palit, protjerivat civile, baš zgodno. Slobodno pozivat na ratne zločine, sudski nevin bivat kada se počine. Zarđala prijeti slobodno kašika, to je Haškom sudu hrabrenje vojnika. Po pameti Haškoj odluka je pala, da je govor mržnje dizanje morala. Koliko dignut moral strasnije ubija, sasvim je svejedno za Antonetija. Da je ispred sebe imao Šešelja, pitao bi da li ima i muzičkih želja.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Magazine.